Croeso nôl i brosiect Llwybrau. Fy enw yw Teimar a dwi'n chwedleiwr sy'n byw yng Nghaerdydd yng Nghymru. A dros y chwe mis diwetha, dwi wedi bod yn creu perfformiadau stori i gerdded trwy ar lwybrau o amgylch Dinas Caerdydd. O'n i eisiau i bobl profi stori a tirwedd gyda'i gilydd, i feddwl am sut mae gwrando'r stori tra'n symud drwy le penodol yn newid stori a lle am byth. A dwi wedi bod wrth fy modd gyda'r gymaint o bobl sydd wedi gwrando ar llwybrau, pobl sydd wedi cerdded y llwybrau nes i benodi ar gyfer y perfformiadau, a hefyd pobl sydd ddim yn byw'n agos i Gaerdydd o gwbl, ac yn lle wedi cerdded drwy straeon yn eu rhan nhw o'r byd. A nath hwn wneud i fi feddwl am agor y brosiect lan, i wahodd chwedleiwyr eraill sydd yn byw ar hyd a lled Cymru i rannu eu straeon nhw, a'u teithiau cerdded nhw hefyd. Achos mae lot ohonom ni gyda teithio bach rydym ni'n neud cerdded yn eitha rheolaidd ar hyn o bryd, yn enwedig yn ystod cyfnodau clo. Beth yw dro bach y chwedleiwyr yma, dro bach maen nhw'n neud gyda'r prynawn falle? Pam ydy'r teithiau rheolaidd yma rydym ni'n gwneud yn dal gymaint o bwysigrwydd i ni? A sut ydy'r tirweddau yma? Tirweddau dinasyddol neu dirweddau allan yn wlad? Sut ydyn nhw'n newid wrth i'r tymhorau newid? Felly nes i alw mas am chwedleiwyr i weithio gyda fi fel fy mod i'n gallu rhannu eu straeon nhw fel rhan o'r perfformiadau llwybrau nesaf. Felly dros y misoedd nesaf, fydda i'n rhannu 6 perfformiad llwybr newydd, gan gynnwys lleisiau o ar draws Cymru, o Ynys Môn yn y Gogledd i Landeilo yn y Gorllewin i Fryniau Gwyrdd Powys yn ei chanol. Dwi wrth fy modd gyda'r chwedleiwyr fydd yn gweithio gyda fi fel rhan o'r brosiect hon. Maen nhw i gyd yn wahanol iawn gyda lleisiau newydd sbon ac yn gweithio'r straeon sydd â gwreiddiau dwfn yn eu tirwedd nhw. Fydd yn eich gadael chi archwilio llwybrau ar draws y wlad. A bydd pob un o'n nhw hefyd yn creu taith stori newydd i eisydd wrth ymyl eu perfformiadau nhw. Gallwch ddod o hyd i'r teithiau hwn ar wefan y brosiect www.pathways-llwybrau.com. Ac os ydych chi'n agos iddyn nhw, gallwch chi eu cerdded nhw, neu gallwch chi greu taith newydd sbon i chi eich hun yn eich ardal lleol chi. Ar gyfer y perfformiad hwn, rydym ni'n teithio i Meifod yng Nghanolbarth Cymru, yn agos i'r Trallwng, i gerdded drwy stori gyda Carol Pierce. Dechreuodd Carol i adrodd straeon yn 2014 ar ôl treulio penwthnos yn yr Ysgol Rhyngwladol Adrodd Straeon yn Nwyrain Sussex. Oedd hwn yn ddigon i bachu hi i fewn i storio, a dechreuodd hi adrodd straeon yn ei chymuned lleol hi. Mae Carol yn gweithio'n ddwyieithiog yn Gymraeg a Saesneg, a mae hi'n adrodd pob math o straeon, storis lleol, chwedle, mythau o ar draws y byd. Mae ganddi hi ddiddordeb penodol mewn adrodd straeon yn y llefydd o ble mae'r straeon yn tarddu. Straeon sydd yn cysylltu gyda tirwedd, straeon sy'n sŵn am sut greuwyd y byd fel y mae hi heddi. A heddi mae Carol yn adrodd stori eithaf arbennig, stori sydd yn eistedd mewn lle special i'r ddwy ohonom ni. Nethon ni drafod y stori hwn cyn iddi ddanfon ei recordiad ata i. Nethon ni drafod sut mae straeon yn archwilio'r ffin rhwng ddau fyd, y byd yma a'r byd arall. Sut mae menywod sydd yn dod o'r byd arall mewn chwedle Cymraeg yn stryglo i ffitio mewn yn ein byd dynol ni, bod hi'n amhosib iddyn nhw i leihau'r gwyllt sydd ynddyn nhw. Y stori gyntaf nes i ei hadrodd yw hon, stori sydd wedi aros gyda fi am ran fwyaf o fy mywyd fel oedolyn. Ac felly wrth i ti gerdded drwy'r stori hon, gad i Carol fynd at ti i fyd gwahanol. Byd ble mae tirweddau'n datblygu dimensiynau newydd, potensial newydd. Byd ble gall unrhyw beth ddigwydd. Unrhyw beth o gwbl.
Enw fi ydy Carol Pearce. Merch o si benfrodwy, ond dwi'n byw nawr ger Meifod ym Maldwyn, Gogledd Powys. Mae Meifod yn ishte mewn dyffryn gwastad a dorwyd gan rew. Mae'r bryniau'n frith o ffynhonnau. Mae un ffynhon yma sy'n gwella'r cleifion. Ar afon i fyrnwy sy'n llifo drwy'r dyffryn, mae'n codi yn y bryniau ger Llanwddin. Yn oes Victoria, adeiladwyd argau yn Llanwddin gan greu llyn fyrnwy, cronfa dŵr ar gyfer y Lerpwl. Ond mae'r afon i fyrnwy yn dianc o waelod yr argau, ac fel afon ifanc, mae hi'n llifo'n gyflym heibo ffermydd a cheiau. Ond erbyn iddi cyrraedd dyffryn Meifod, mae hi'n arafach, yn dywyllach. Mae digonedd o ddŵr yma. Mewn straeon Cymreig, mae dŵr yn ffin rhwng y byd hwn a'r arall fyd. Heddi, dwi'n rhannu stori gyda chi am le dŵr sy'n enwog fel ffin rhwng y ddau fyd. Llyn y fan fach yn Sir Gyfyrddin. Llyn sy'n iste o dan creigiau tywyll y mynyddoedd du. Dwi wedi dewis taith gerdded llonydd y Maldwyn i gyd fynd ar y stori. Mae'n cychwyn o bentre bach Pont Llogel ac yn dilyn yr afon i fyrnwy trwy goed. Dwi wedi cerdded y llwybr yma sawl gwaith. Mae'r lle yn tawelu'r ysbryd. Wrth i chi ddechrau'r daith, gwrandewch ar sŵn yr afon yn canu dros y cerrig. Sylwch ar yr adar, a'r gwiwerod yn y coed, a'r dail yn symud yn ysgawn yn yr awyr uwch eich pen. Cymerwch eich amser. Amser maith yn ôl, wyth dyn ifanc o'r enw Gwyn. Wyth yn byw gyda'i fam weddw ar ffarm o'r enw Blaen Sewdde, ddim yn bell o Landdeisant yn Sir Gyfyrddin. Wyn nhw'n gweithio'n galed ar y ffarm, yn magu gwartheg. Bob dydd yn ystod yr haf, wyth Gwyn yn tywys i wartheg ar hyd yr afon Sewdde at llyn y fan fach. Wyth y porfa'n dda yma. Tra bod yr anifeiliaid yn lapio eu tyfwdau trwchus o amgylch y planhigion, ysteddodd Gwyn ger y llyn trwy'r dydd, yn bita bara a chaws. Syllodd e ar y llethrau serth ar ochr arall o'r llyn, a chreigiau tywyll y mynyddoedd di. Clywodd Gwyn galwad y barcud coch tra wedd yn iste a synfyfyrio. Ar ddiwedd y dydd, cymerodd Gwyn y gwartheg nôl i'r ffarm. Nawr un dydd, cerddodd Gwyn a'i wartheg ar hyd yr afon Sewdde i'r llyn fel arfer. Pam oedd yn iste ger y llyn? Daliodd rhywbeth ei sylw ar wyneb y llyn. Cododd e'n sydyn, wyth rhywbeth, na wyth rhywun yn iste ar garreg. Wel, merch, yn cribo i gwallt hir a defnyddio'r llyn fel drych. Wel, wedd hi mor brydferth. Cerddodd Gwyn i mewn i'r dŵr. Edrychodd y ferch arno fe, yn syth i fyw ei lygaid. Syrthiodd Gwyn mewn cariad llwyr. Yn reddfol, roddodd ei law yn ei boced a tynnodd e mas darn o fara, cynigodd e i'r ferch. Wedodd hi, "Cras yw dy fara, dwi ddim yn hawdd i ddal." Yna, fel fflach, aeth hi o dan y dŵr. Arhosodd gwyn ar bwys y llyn trwy'r dydd, nes bod hi'n dechrau nosi, nes bod hi wartheg yn troi getre hebddo fe. Ond wedd dim sôn am y ferch. Y noson honno, siaradodd Gwyn gyda'i fam y bwyty beth fydd wedi digwydd. Gwyn oedd hi. Fori, Gwyn bach, cer nôl gyda bara heb ei bobi. Falle dyna beth sydd ore gan ferch y llyn. A ddore wedyn, yn gynnar, cerddodd Gwyn i'r llyn gyda'i wartheg. Isteddodd e ar bwys y llyn yn syllu'n graff ar y dŵr. Cododd ei obeithion gyda'r bore, ond fe gwmpodd ei obeithion gyda'r prynhawn. Fydd dim sôn am y ferch. Ond yna, yn sydyn, fe welodd e hi. Cerddodd e mewn i'r dŵr a daeth hi nes ato. Estynodd Gwyn ei fraich a gynigodd ei fara heb ei bobi. Wedodd hi, llaeth ydy dy fara, ni fyddai'n fynal. Mewn eiliad llithrodd hi o dan y dŵr. Cafodd Gwyn sgwrs arall gyda'i fam. Awgrymodd hi iddo ddychwelyd a chymeryd bara ddim yn rhy galed, ddim yn rhyfeddal, ond yn union beth wedd y ferch eisiau. Y fore wedyn, cerddodd Gwyn a'i wartheg i'r llethrau ar bwys y llyn. Syllodd e ar y dŵr, wedd ofn dy fe tynnu ei sylw hyd yn oed am eiliad. Ar ôl oriau o aros, pan wedd y dydd bron ar ben a Gwyn yn meddwl troi am getre, welodd e gwartheg yn cerdded ar wyneb y dŵr. Wedd y ferch ma rhywle. A dyna hi, yn cerdded ar y dŵr tuag ato. Ei gwisg yn ei dilyn hi ar wyneb y dŵr, a'i gwallt dros ei ysgwyddau. Cynigodd Gwyn ei fara iddi, gyda'r gobeith bod e ddim yn rhy galed, ddim yn rhy feddal, ond yn union beth wedd hi eisiau. Gwenodd hi arno, a chymerodd hi'r bara. A wneud hi briodi fi, gyfynodd Gwyn. Gwnaf, mi briodaf ti, wedodd y ferch, ond mae amod. Unrhyw beth, unrhyw beth. Gwyn, os wneud i fy nharo i dair gwaith am unrhyw reswm, wedyn bydd rhaid i mi gadael ti a dychwelyd i'r llyn. Rhaid i ti deall hyn. Wedd Gwyn yn caru hi. Wedd e ddim mynd i daro hi, chosi niwed a phwen. Wrth gwrs, fe gytunodd i'r amod yn syth. Camodd y ferch mas o'r llyn. Yna trodd hi at y dŵr a galwodd. Fiwch fraith, fiwch frech, glist goch a'r llwbach di, dewch gyda fi. Mas o'r llyn. Daeth gwartheg a lloi bach, defyd a geifr, teirw trwchus a cheffyle gwych. Dyma fy anifeiliaid, Gwyn. Wel, priododd y cwpl ifanc. Ymgartrefon nhw yn esgau yr lleithdi ger pentre myddfau. Wedd ei bywydau'n llawn gwaith a llawenydd. Mago nhw tri mab. Yna un diwrnod, wedd y ddoi yn paratoi mynd at bedydd. Wedd ferch y llyn ddim yn rhywyddus i fynd, wedd hi'n rhy bell i gerdded. Awgrymodd Gwyn dylai hi paratoi un o'r cyffylau. Yn y diwedd, cytunodd hi, a gofynnodd hi i Gwyn i nôl i menig o'r tŷ. Pan dath e nôl, roedd ferch y llyn dal i sefyll yn yr un man a'r ceffyl dal yn y stabal. Tapiodd Gwyn ei hysgwydd hi gyda'r menig, dere mlaen neu'n i mynd i fod yn hwyr. Troedd ei wraig ato gyda dagre yn ei llyged. Ti wedi fynharo fi, Gwyn, am y tro gynta. Cofia amod ein priodas. Aeth amser yn ei flaen. Un dydd, roedd y cwpl mewn priodas. Roedd y cymdogion a'r ffrindiau yn dathlu yn canu a dwnso. Ond roedd ferch y llyn yn drist. A dechreuodd hi llefyn. Tapiodd Gwyn braich ei wraig. Mae hwn yn achlysur hapus. Pam oedd hi mor drist? Trodd ei wraig ato. Gyda dagre yn ei llygyd. Dwi'n gwybod y trwbl sydd o flaen y cwpl yma. A dyna pam dwi'n drist. A Gwyn, ti wedi fynharo fi yr ailwaith. Cofia amod ein priodas. Aeth amser yn ei flaen. Roedd y cwbl mewn angla. Roedd y cymdogion a'i ffrindiau mewn galar trist. Ond roedd ferch y llyn yn hapus. A dechreuodd hi chwerthin. Tapiodd Gwyn braich ei wraig. Mae hwn yn achlysur trist. Pam wyt ti'n chwerthin? Trodd ei wraig ato gyda dagre yn ei llygaid. Pam mae pobl yn marw? Does dim pwen, dim diwedd e. Ac mae fy nghalon yn llenwi a llawenydd oherwydd hynny. A Gwyn, ti wedi taro fi tair gwaith. Rhaid i mi ddychwelyd i'r llyn, nawr. Cerddodd y ferch i ffwrdd. Camodd hi dros y ceie tu ag at ei cartre. Galwodd hi at ei hanifeiliaid. Fiwch fraith, fiwch frech, glist goch a'r llwbach di. Dewch gyda fi. Cododd y gwartheg a'r lloi bach eu pennau. Cododd y teirw y defed a'r geifr eu pennau. Gydelon nhw eu pori. Cododd y ceffylau eu pennau a gydelon nhw y stable. Cododd yr uchen eu pennau a gydelon nhw'r tir. Cerddodd yr anifeiliaid tu ôl i'r ferch, tu ag at y llyn. Ymunodd Gwyn ar gorymdaeth. Roedd e'n gwybod yn ei galon, roedd dim byd y gallai ei wneud nawr. Cerddon nhw dros y bryniau, dros dir, garw a gwlyb, nes iddyn nhw gyrraedd yr afon sawdde. Dylunon nhw'r afon i'r llyn. Heb edrych yn ôl, heb oedi, cerddodd ferch y llyn i mewn i'r dŵr. O ymyl y llyn, gwyliodd Gwyn ei wraig a'i hanifeiliaid yn diflannu o dan y dŵr a dychwelyd i'r arall fyd. Wylodd Gwyn ei wraig byth eto. Ond, un dydd, pan oedd y tri mab yn cerdded ar bwys y llyn, ymddangosodd ei mam. Wedodd hi bod ganddyn nhw gwaith pwysig i ddysgu cyfrinachau iechyd y planhigion. Cymerodd hi'r tri mab i lefydd arbennig yn yr ardal. Dangosodd hi'r planhigion a'r perlysiau Wydd yn gallu lleddfu pwen a dioddau pobl. Dechreuodd y mab hynaf, Rhywallon, rhannu ei wybodaeth gyda pobl angen meddyginiaeth. Fe basiodd e'r cyfrinachau i'r genedlaeth nesaf, a'r un nesaf, nes bod ei ddisgynyddion yn enwog yn y fro fel meddygon myddfau. Dysgynyddion gwyn a'r ferch ac ymddangosodd ei hun ar wyneb llyn y fan fach a rannodd y cyfrinachau cydd o'r arall fyd. Wel, ni wedi dwad i ddiwedd yn taith ni heddi. Diolch o galon am ymuno a fi. Ble bynnag ydych chi ar y daith, stopiwch yma am eiliad. Gadewch chi natur cyfleidio chi yn ei thirwedd. Wrth i chi wrando ar yr afon, meddyliwch, teimlwch rinweddau iachus y lle tawel hwn. Ar ôl cerdded y llwybr, trowch am adre.
Wyddwn i mae gwir y geiriau, fawn a hogir o hwyr y carfau. I gyrchu corff yr hedydd adra. Mi glywais fod yr hebog, eto'n fynych uwch y fawnog, a bod ei galon a'i hadenydd wrth fynd heibio i gorff yr hedydd. Yn curon llwfr fel calon llofrydd. Mi haglywais fod corchwyglan yn ei ddychryn i ffwrdd o'r siglan, ac er na chaiff er dianc ragddi wedi rysu o dan y drysni. Ond i aderyn y bawn i'w boeni.
Diolch am gerdded drwy stori heddi gyda Prosiect Llwybrau. Oedd y geiriau wedi'i sgwennu gen y fi, Tamar Lynedd Williams, a'r gerddoriaeth gan Morwen Williams. Cafodd gelf y prosiect ei chreu gan Ben Robbins a chefnogaeth marchnata gan Suzanne Carter. Cefnogwyd y prosiect yma gan y Gronfa Lotteri Genedlaethol drwy Cyngor Celfyddydau Cymru. Fe fyddai nôl mis nesaf gyda taith stori gwbl newydd. Ac yn y cyfamser, os ges ti unrhyw syniadau, straeon yn ymddangos tra'n gwrando i'r perfformiad yma, beth am gysylltu gyda fi? Dwi ar Twitter, @Teimar Aluned, Facebook, Teimar Aluned Williams Chwedleiwr, neu drwy wefan y prosiect pathwayslinellllwybrau.com. Yn y cyfamser, cymerwch ofal a pharhewch i adrodd straeon.